Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer in pozdravljeni na začetku naše tokratne oddaje. V njej bomo slišali, kaj je ravnatelju misijonskega središča Slovenije Stanetu Kerinu dejal župan mesta Kasungu v Malaviju Tobias Solomoni. Dotaknili se bomo nekaterih utrinkov z misijonskih poljan naših misionark in misionarjev in hkrati seveda slišali, da je potrebna Božja prisotnost, da je potrebna soljubezen med nami, da se širi Božje kraljestvo. Misijonska molitvena zveza bo v prihodnjih dneh molila za misionarko v Peruju, sestro Andrejo Godnič, predstavili jo bomo v drugem delu oddaje. V prvem pa slišali nekaj novic iz sveta. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak.
Misijonske novice iz sveta.
Togo, Afrika. Togovski minister za pravosodje Koku Biosei Koni je v svojem govoru na 4. mednarodnem kongresu pravosodnih ministrov napovedal, da bo njegova vlada v naslednjih nekaj dneh odpravila smrtno kazen. Kongres je organizirala skupnost Svetega Egidija. Tej skupnosti je minister dal priznanje za njeno delo pri olajšanju političnega dialoga med vlado in javnostjo. V zadnjih dveh glasovanjih Združenih narodov preko gibanja za splošni moratorij na smrtno kazen v letih 2007 in 2008 se je Togo vzdržal glasovanja. Sedaj se bo pridružil tistim afriškim državam, ki so v zadnjih nekaj letih smrtno kazen odpravile. Zadnji je bil do zdaj Burundi. Smrtna kazen se še naprej izvaja v 59 državah. Sudan, Afrika. Radio Združenih narodov Mitaja v Sudanu je poročal, da je v spopadu med separatisti in sudanskimi oboroženimi silami v severnem Darfurju v začetku tedna umrlo 43 ljudi, nekaj deset je bilo ranjenih. Vojska trdi, da ima popoln nadzor nad območjem spopada in da so separatisti pobegnili preko meje s Čadom. Vojska naj bi območje izpraznila, da bi zaščitila civiliste pred bombardiranjem. UNAMID poziva k humanitarni pomoči. Demokratična republika Kongo, Afrika. Nekateri od beguncev, ki jih je iz njihovih domov odpeljala LRA, ki je v ponedeljek napadla območje Dungu, so se začeli vračati domov. Lokalni viri so za agencijo MISNA sporočili, da je LRA ujela mnogo civilistov, dva je tudi ubila. Število ujetih še ni znano. V zadnjih tednih so bili prebivalci opozorjeni na prisotnost oboroženih upornikov, ki ugrabljajo civiliste. Misionarji na tem območju so povedali, da se je nedeljske maše v župniji Bamokandi udeležilo le 100 ljudi. Tudi otroci zaenkrat ne obiskujejo šole.
Cheers. Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Drage molivke in dragi molivci Misijonske molitvene zveze, lep pozdrav. Prisrčen pozdrav tudi vsem, ki z veseljem spremljate misijonsko poslanstvo Cerkve. Misijonsko poslanstvo spada k bistvu naše vere. Res je, da nam je Jezus Kristus posebej naročil, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Toda tudi sicer je naša vera po svoji naravi misijonska, ker je vera življenja in ne vera filozofije. Vera nas oblikuje. Kristjani živimo poslanstvo, ki ga daje Bog vsakemu izmed nas. Živimo po smernicah, ki jih določajo Božje zapovedi in Kristusov evangelij. Naše življenje, če je pristno in neponarejeno, samo po sebi oznanja Kristusovo veselo oznanilo. Zato je naša prva naloga biti povsod življenjem oznanjevalec veselega oznanila, bogatstva, ki ga nosimo v sebi. V počitnicah se bomo srečevali z našimi misionarji, ko bodo prišli na dopust v domovino. Veselili se bomo njihovih uspehov ter z njimi ter zanje molili. Več skupin mladih pa namerava obiskati nekatere naše misionarje na njihovih misijonskih poljanah. Seveda takšne obiske ne moremo enačiti z delom naših misionarjev. Spadajo bolj v vrsto turizma. So lahko ti obiski za misijonska občestva velikega pomena, če obiskovalci pokažejo, da v svojih srcih nosijo vero in iskreno ljubezen do Jezusa Kristusa, ter po tej veri živijo. Ne gre le za igro z otroki, s katerimi se bodo srečali v misijonih, saj se otroci v misijonih znajo bolje igrati kot otroci v Evropi, tudi njihove igre so bolj vzgojne, duhovno in materialno zdrave kot igre naših otrok. Naši obiskovalci naj bi potrdili oznanjevanje misionarjev. V misijonskih deželah so družinske vezi močne in oči vseh bodo zazrte v brate in sestre misionarke oziroma misionarja. Naše misijonske turiste bodo spremljale naše iskrene molitve, naj Bog tudi po njih obilno blagoslavlja svoje delo. Ozrimo se tudi po Sloveniji. Po naših župnijah se bo v teh tednih zaključilo veroučno leto. Koliko veselja so mnogi otroci doživeli v tem letu poglabljanja svoje vere in verskega znanja. Mnogi veroučitelji so garali in morda doživljali tudi svojo nemoč pri oznanjevanju veselega oznanila viharnim mladim srcem. Naša molitev naj zalije seme sejavcev Božje besede, da bo bogato obrodilo. Med misionarji bomo v tem tednu prosili za živahno in med mladimi pri nas priljubljeno misionarko, sestro Andrejo Godnič. Rodila se je leta 1971 v Gabrovici in se po osnovni šoli usmerila v šolanje v turističnih šolah ter postala turistični tehnik. Poznaje se je še izpopolnjevala in zaključila srednje usmerjeno izobraževanje, turistična dela s strokovnim izpitom. Kristus, ki jo je izbral za svojo nevesto v redovniškem življenju, pa je ves čas trkal na njeno srce. Leta 1989 je vstopila kuršolinkam in leta 1998 v Komnu napravila večne zaobljube. Leta 2000 je diplomirala na teološki fakulteti. Vedno bolj se je oglašal tudi klic v misijonsko poslanstvo. Po diplomi je za 14 dni obiskala sveto deželo in nato pol leta še Peru. Zapisala je: 21. marec 2000 pomeni veliko prelomnico v mojem življenju. V Peruju sem se končno počutila doma. Polletna izkušnja misijona v Andih mi je razkrila duhovne in psihofizične potenciale, ki so spali v meni. Zavedla sem se, da sem ustvarjena za služenje v izrednih razmerah. Misijonski poklic se je skozi napor in zahtevnost življenja prečistil in poglobil. Vendar je morala počakati in zaupati gospodarju žetve, ki jo je poklical. Doma je morala opraviti še nekaj pomembnih del. Svoje pripovedovanje nadaljuje. 19. septembra 2000 sem se vrnila v Slovenijo in zaživela v skupnosti pri Svetem Duhu. Apostolat v domu duhovnosti Svete Angele. Moje delo je bilo duhovne vaje, duhovne obnove in duhovno spremljanje. Vse me je globoko osrečevalo, prav tako delo z mladino in animatorji. Vse, kar sem delala in doživljala, sem darovala za misijone. Vendar je bilo treba še počakati. Svojo zgodbo o misijonskem poklicu sestra Andreja nadaljuje. Proti koncu mandata sva s provincialno predstojnico sestro Jakobino Arh ponovno preverjali možnosti za odhod v misijone. Sestra Jakobina se je dogovorila z vrhovno predstojnico, materjo Colette Lignon in sestro Eriko Stanulja, provincialno predstojnico Peruja, da lahko odidem v Peru po končanem mandatu predstojnice pri Svetem Duhu. To mi je tudi ustno potrdila. Polna elana sem začela v mislih načrtovati odhod. Kmalu zatem me je mati Colette Lignon poklicala po telefonu in me vprašala, če bi prestavila odhod v misijone še za nek določen čas, ker me potrebujejo za provincialno svetovalko. Kljub temu, da me je prošnja navdala z veliko žalostjo, sem čutila globok mir pokorščine. Mandat provincialne svetovalke sem začela januarja 2005. Julija istega leta sem začela predstojniško službo v skupnosti v Mariboru. V tem času je bil misijonski klic na preizkušnji. Toda na kogar gospod, gospodar vinograda položi roko, mu bo pot v misijone tudi omogočil. Julija 2008 sem zaključila predstojniško službo v skupnosti v Mariboru, avgusta 2008 sem preživela v uršulinski skupnosti v Molina de Aragon v Španiji, 12. septembra 2008, na 18. obletnico vstopa k uršulinkam, sem odšla v misijone v Peru. Nebeškemu očetu sem neizmerno hvaležna, da me je izbral za soprogo svojemu sinu in me kot uršulinko pomoči Miline odtegnil svetu v prijeten von kraljestva. Njemu edinemu slava. Svoje pričevanje zaključuje sestra Andreja. Našo novo misionarko bomo radi podpirali z našimi volitvami. Današnji prispevek Misijonske volitvene zveze zaključuje njen voditelj, monsignor magister Tone Pačnik.
Na teboj moč nevidna vidno bi. Saj si krona stvarstva in del večnosti, vrsta svet in vse vesolje nima ta, kar ti Bog je dal, da le popolnost bi iskal. Ogen iz nebis, naj se v name v srcih mrašnih prili sveti duh, to lažni. Ogen iz nebis, bodi plame srci v naših prili sveti duh, naš vodnik. Naj objem tvojih rok ne popusti, kdor očita ljubi, ljubi vse ljudi. Srečen si, ko si obdan z iskrenostjo, a če kdaj trpiš, boš velik le, ko odpustiš. Ogen iz nebis, naj se v nas.
Zdaj pa prisluhnemo, kaj je ravnatelju misijonskega središča Slovenije Stane Tokerinu dejal župan Tobias Solomoni, to je župan mesta Kasungu v Malaviju. Pogovarjala sta se 28. novembra leta 2008. Sem Tobias Solomoni, župan mesta Kasungu. Mestna skupščina za socialne zadeve skrbi za šole, zdravstvo, ceste in za še veliko drugih aktivnosti. Skrbeti je treba za dobrodelnost, za ljudi. Soočamo se tudi z velikim problemom visoke okuženosti, kar pomeni, da je veliko dela s pandemijo HIV-AIDS. Problem med populacijo seveda zelo narašča. Tu je potrebno veliko delati. Kot oblast poskušamo pomagati ljudem, ker vse vodi k njim. Največja naloga je boriti se proti HIV-AIDS. Ta problem je tako velik, da se ne moremo nikoli tako organizirati, da bi dosegli vse ljudi. Patri jezuiti imajo zelo dober program, kot je ustanovitev bolnišnice, ki skrbi za tiste, ki so okuženi s HIV-AIDS. To je lep program. Tem misionarjem moramo zato pomagati, ker oni pomagajo ljudem v naši deželi, posebno v našem mestu. Program je sedaj postavljen in imamo veliko upanje. Smo polni upanja, da bo naše mesto imelo ljudi, ki bodo bolj zdravi, ki bodo lahko delali za dobro naše skupnosti v našem mestu. Jezuiti pomagajo tudi na področju izobraževanja. Ustanovljenih je bilo veliko šol, posebno na kmečkem podeželju, kjer je veliko revščine. Preko tega programa mnogo ljudi dobi pravo izobrazbo in to je velik prispevek k razvoju naše dežele. Veseli smo, da bomo kmalu imeli srednjo šolo, ki se bo imenovala Loyola. Ustanovili jo bodo tudi jezuiti. Povedali so nam, da to ne bo samo navadna srednja šola, ampak zelo dobra srednja šola. Standard, nivo šole je zelo visok, kar bo pripomoglo k boljši izobrazbi celega mesta. Veliko ljudi nima dela, velika brezposelnost. Tudi imam veliko upanja, da bo ustanovitev te dobre šole pripomogla, da se bo tudi stanje na področju trga delovne sile izboljšalo. Smo hvaležni in opogumljeni. Upamo, da bodo jezuiti nadaljevali z vsemi vrstami delovanja. Vsega ne moremo narediti sami. Prosimo vsemogočnega Boga, naj blagoslavlja naše dobrotnike, tiste, ki so nam prišli pomagati, in tiste, ki pokažejo sočutje do naših ljudi. Prosimo vas, nadaljujte s tem delom pomoči ljudem, ki so brez moči, brez upanja. Naj vam zagotovim, da vas bomo kot mestni svet vedno podpirali in vam skušali stati ob strani. Naj vas Bog vse blagoslovi. Zelo sem vesel, da je program PAO, bolniki in sirote, pod vodstvom jezuitov, zaživel. Program je namenjen ljudem, ki potrebujejo posebno oskrbo. Problem, s katerim se soočajo ljudje, ki so okuženi, ljudje, ki so kakorkoli pri tem prizadeti. Tem ljudem prinaša ta program upanje. Gre za vprašanje eksistence. Ljudje, ki nimajo nobenega upanja več, bežijo, prihajajo v mestu Kasungu, to pomeni, da bi morali ustanoviti več takih programov, več takšnih centrov. Na ta način bi lahko pomagali večjemu številu ljudi, kolikor je pravzaprav največ mogoče. Moj poziv vam, dobrotnikom, je: prosim, pridite in pomagajte kot bratje, da bomo imeli več takih centrov, da bi lahko dosegli čim več ljudi. V tem trenutku je glede tega zelo hudo v Malaviju in prav zaradi tega potrebujemo več takšnih centrov. Ne gre samo za mesto Kasungu, ampak tudi drugje v tej deželi. Zato, prosim, pomagajte. Naši prijatelji jezuiti so ustanovili v mestu Kasungu dobro osnovno šolo. V tej osnovni šoli se bodo lahko dobro pripravili na čudovito gimnazijo Loyola. Mi bomo vložili tudi nekaj lokalnih virov. Vse skupaj, upamo, bo pripomoglo k boljšemu socialnemu stanju tu v mestu Kasungu. Upamo, da se bodo našla sredstva, s katerimi bi lahko pomagali pri tej šoli. Resnično upamo, da bomo imeli zelo dobre dijake za gimnazijo. Za preživetje države moramo imeti uporabne državljane. Kot sem dejal, za naše delo potrebujemo finančno podporo. Mnogi ljudje si ne morejo privoščiti, da bi se izobraževali v našem šolskem sistemu, še manj v privatnih šolah. Še posebej so tu prizadeti otroci sirote. Zaradi okužbe z AIDS-em je tudi veliko število otrok sirot, ki ne morejo skrbeti sami zase, ki si ne morejo privoščiti izobrazbe. In zato je hvalevredno, da se 600 otrokom na našem področju pomaga, da pridejo do izobrazbe. To je prihodnost za obstoj katerekoli države. Noben narod ne more preživeti brez izobražencev. Nujno je, da gredo vsi skupaj v šolo, tudi otroci sirote, ki nimajo nikogar, ki bi skrbel zanje. Kot vlada ne moremo skrbeti za vse otroke sirote, ki so ostali brez staršev zaradi AIDS-a. Zato smo zelo hvaležni za pomoč, ki jo nudijo jezuiti, ker ne pustijo otrok sirot samih, da bi trpeli. Prišli so, da bi dvignili njihov ponos. Nudijo jim različno pomoč. Tako imajo ti otroci upanje za prihodnost. Pomagajo jim, da se lahko sami izpopolnijo, poskrbijo za njihovo izobrazbo. Tako bodo ti ljudje začutili, da je v prijateljih življenje, da je v prijateljih upanje. Tudi zato moram prositi vsemogočnega, da vam daje svoj blagoslov. Misionarji seveda potrebujejo ljudi, da jih pri tem njihovem delu podpirajo. To je upanje za otroke sirote. S tem delom prinašajo upanje za tiste, ki so morda v brezupnem položaju. Prosim, pomagajte še naprej misionarjem, da bodo ti lahko poskrbili za naše otroke. Hvala vam in pridite spet in spet, je v pogovoru s Tanetom Kerinom, ravnateljem Misijonskega središča Slovenije, dejal župan mesta Kasungu v Malaviju, Tobias Solomoni.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče. Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, priznajmo, da se kar radi pritožujemo nad Božjo previdnostjo. Večkrat se nam dozdeva, da je Bog malo zadremal ali pa pozabil na nas. Morda ima tudi On večkrat kakšno krizo in potem se vrstijo sestanki, da bi zadeve kar najbolje rešil in bi lahko bila nebesa spet odprta. Vendar je Bog popolnoma demokratičen, čeprav ima On vse v oblasti. Za krize, ki niso v nebesih, ampak tukaj na zemlji, je pripravljen žrtvovati. Ne denar, ampak kar svojega sina. Po prvi krizi, ki jo je Adam povzročil v raju, je takoj obljubil neprisilno upravo, ampak od rešenika. Skozi stoletja se je dogovarjal z očaki in preroki in usmerjal gospodarstvo Božjega kraljestva v pravo smer. Na gori Sina je dal jasna načela. Prijela so, če so se jih ljudi držali. Kriza se je vrnila, ko so njegove zapovedi prezrli in si postavljali svoje amandvaje. Ker je zaradi tega kriza vedno bolj naraščala, se je odločil, da sam obišče svoje ljudstvo in praktično pokaže, katero banko je potrebno sanirati, da bo spet proizvodnja narasla, da bo izvoz dobrote zajel v svet, da bodo vsi našli delo ustvarjanja boljšega sveta. Vsemu človeštvu je namenil odkup dolgov svojega lastnega sina. Odprl je banko milosti, kjer lahko vsak dobi zaston dovolj kapitala za saniranje svojega osebnega podjetja, izdal je posebno belo knjigo navodil za izhod iz krize. Naslov je Veselo oznanilo ali Evangelij. Na vse odločilne seje, ki so vsako nedeljo po vseh krajih sveta v tistih stavbah z zvonikom, da jih vsi opazijo, tja pošilja svojega sina. Tam načrtno popravlja napačna mišljenja in predloge in odkrito pokaže na rešitve. Mnogim seveda ne ustrezajo njegove smernice, zato se teh sestankov raje ne udeležujejo. Tistim pa, ki prihajajo, daje sproti dovolj pomoči, da zmorajo preko nastalih kriz, ki se pojavljajo med tednom na kalvarijah življenja in uspelo nasmejani slaviti zmago. In kar je najbolj pomembno, je to, da njegove zamisli in njegova pomoč ne prinašajo le kratkoročne rešitve, ampak življenjske in celo večne. Zdi se, da je bil mesec maj kar najbolj primeren za intenzivne sestanke našega vrhovnega direktorja Boga z nami ljudmi. Da bi se počutili prijetneje, nam je tudi letos okrasil naravo s cvetjem in zelenjem in dodal celo glasbo s prijetnim ptičjim petjem. Pokazal nam je, da postni čas in njegov višek v velikonočni aleluji ni bil samo gola predstavitev izhoda iz krize. Pri šmarnicah nam je v Mariji pokazal, kako zelo smo mu pri srcu. Z vnebohodom svojega sina je pokazal cilj, ki ga je mogoče doseči, če upoštevamo navodila, kot so: Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi. Jaz sem pot, resnica in življenje. Kdor me ljubi, bo mojo besedo spolnjeval. Brez mene ne morete ničesar storiti. Kdor mene uživa, bo živel po meni. Kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v polnosti. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Ravno ta zadnji stavek je tolikokrat ponovil, da postaja vsakemu popolnoma jasno, da je v njegovi izpolnitvi rešitev iz vsake krize. Samo to bi se torej morali vprašati na vsakem sestanku, pri vsakem iskanju, pri našem delu, v medsebojnih odnosih, ko razmišljamo in ko govorimo. Ali je to, kar sedaj le načrtujem, govorim, delam, je iz ljubezni do Boga in do bližnjega? Če bo odgovor pritrdilen, smo rešeni. Tale njegova ljubezen je malo drugačna od tiste, o kateri mi veliko govorimo in pišemo. Jasno je, da je Božja. Ampak mi smo ustvarjeni po Božji podobi, pa smo ravno to pravo ljubezen opustili in jo od Adama naprej zapravljamo s svojim egoizmom. Kot je prvi človek poslušal navdih hudega duha, tako ravnamo tudi mi. Zato izgubljamo raj, imamo pa krize, oziroma trnje in osad, temo in smrt, krizo življenja. Da bi Bog dopolnil svojo strategijo reševanja te krize, je sklical še izredno sejo in po hitrem postopku sprejel dobro premišljen zakon. Ubran zoper hudega duha, za spoznanje prave modrosti, za pogumno uresničevanje sadov sinove daritve in zmage, razlije na vse človeštvo svojega duha, svetega duha. Ta je duh ljubezni, tiste prave, ki je v sivi davnini kaos vesolstva preoblikovala urejeno stvarstvo, ki je opogumljala očake in preroke, da so vračali ljudi na pravo pot, ki je napolnila Marijo, da je svojim zgodi se priklicala od rešenika, ki je ravno njega povezovala z očetom in vsakim človekom. Jutri praznujemo Vinkošti, ko se veselimo dogodka, da so v Marijini družbi apostoli prejeli tega Božjega duha in ga potem pogumno ponesli v svet ter tudi Božji načrt rešitve in moč za njegovo uresničitev. Od tedaj naprej so binkošti lahko vsak dan, za vsakega izmed nas, za vse človeštvo. Na posvetovanju z Marijo smo lahko vedno znova vsi deležni tega Božjega duha, duha ljubezni. Samo, če to ljubezen sprejmemo in jo uresničujemo, smo našli ključ, imamo ključ za rešitev iz vsake krize. Kaj pa drugega se dogaja v misijonih? Kako pa naši misionarji uspejo postavljati množice siromakov na lastne noge? Samo z duhom ljubezni, z močjo Svetega duha.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Marija Andreja Šubel iz Čila je konec aprila napisala tele besede. Lepa hvala za vse dobre želje. Računamo z vašimi molitvami, da bi naše delo z ubogimi in za uboge rodilo sadove zveličanja za mnoge. Delo krog prinaša vsak dan nove težave. Potrebujemo moč in pomoč od zgoraj, da premagujemo posledice zla in sejemo ljubezen. Kljub vsemu pšenica raste za Božje kraljestvo. Zaupamo v Boga in Marijino pomoč. Pri delu je odsev Božiča, spreobrnenje oseb. Moči mi pešajo. Kdaj bo prišel Gospod? Najlepša hvala vam in vsem, ki ste poslali velikonočne pozdrave. V zahvalo sprejmite naše molitve in hvaležnost za vez z nami. To daje moč. Danes se opiram na vaše besede. Če ste v kakšni stiski, sporočite nam. Hvala Bogu. Osebno nam družba da vse potrebno za dušo in telo. Težko pa mi je. Enako sestri Emi Telič in sestri Ljudmili Rus, ker gospodje lazaristi, naši duhovni bratje svetega Vincencija, trpijo hudo pomankanje. Imajo 18 semeniščnikov, vsi so zelo revni in dobri fantje. Manjka jim za hrano in za študij. Smem prositi, da jim pomagate? Vse bo prišlo prav in bo uporabljeno po vesti. Naj dobri Bog blagoslavlja vse vaše delo za nas, ki smo na terenu. In Marija, kraljica misijonov, naj prosi za vse. Hvaležen spomin in lep pozdrav, sestra Marija Andreja Šubel iz Čila. Tomaš Mavrič z Ukrajine se je 9. maja oglasil in lep pozdrav. Vsem sodelavcem v misijonski pisarni se prisrčno zahvalim za čestitke za rojstni dan. Prav lepa hvala tudi za poslane nalepke od Mive. Jutri odpotujem v Nižnji Tagil. Sobrat misionar Tone Avtar me bo prišel iskat v sosednje mesto Jekaterinburg, kjer je tudi letališče. Od tam je približno 130 km proti severu do Nižjega Tagila. V Kijev se vračam konec maja. Bog vas živi, Tomaš. Sestra Tadeja Mozetič, Paragvaj. Prisrčno pozdravljeni. Končno sem se spravila k stroju, da se vam oglasim. Hvala vam za vse. Upam, da bo to delovalo. Se borim s časom, a obljubim, da se spet kmalu oglasim. Pozdrave po kraljici Maja, ki nas ljubi in varuje. Vaša sestra Tadeja iz Paragvaja. Iz Rima se je oglasila misionarka v Braziliji sestra Agata Kocipar. Spoštovani vsi sodelavci v misijonski pisarni, bila sem v Rimu in sem goreče molila za vas pri vseh romanjih po teh svetih krajih našega krščanstva. Od tam vam nisem poslala pošte, sem pa vas imela v spominu. Sedaj sem tudi v krajih naše ustanoviteljice Marije Mazzarello v Mornize, kjer sem skupaj z drugimi 17 misionarkami opravljala duhovne vaje. In kakšne duhovne vaje? Vse govori o svetosti ustanoviteljice in o prvih sestrah. Jutri pa gremo v Torino, kjer bomo za praznike Marije Pomočnice. To so kraji našega velikega Don Boska, bazilika pa je bila zgrajena s čudeži Marije Pomočnice. Tako bomo tudi njej zaupali vaše potrebe in vso cerkev na Slovenskem, ter seveda misijone, za katere se žrtvujete in darujete. Vračam se 25. maja, 26. pa grem v Koper na župnijo na povabilo katehistinje. Upam, da je glede srečanja z botri na Rakovniku 30. maja že vse potrjeno. Iz Brazilije sem prejela vozovnico za nazaj in se vračam 17. junija z Brnika, kamor sem tudi prišla. Lep pozdrav, sestra Agata Kocipar in vse misionarke iz 4 kontinentov, tukaj nas je 18.
Vou fazer você sonhar.
Dragi prijatelji misijonov, v vsakem domu, v vsaki družbi, v vsakem narodu je kriza, kadar popustimo hudemu duhu. Vsa dobrota, usmiljenje, sodelovanje, rešitev pa je tam, kjer je ljubezen. In to ljubezen lahko uresničujemo, če smo odprti svetemu duhu. Star napis v slovenskih kmetijah se je glasil: kjer je vera, tam ljubezen. Kjer ljubezen, tam mir. Kjer mir, tam blagoslov. Kjer blagoslov, tam vedno Bog. Kjer Bog, tam ni nadlog. Zato poprosimo: pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prenovljeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo: Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je vse v tokratnih radijskih misijonskih obzorjih, ki so jih pripravili v Misijonskem središču Slovenije. Tega pa vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Mrljak. Lep jutrišnji praznik želim in naslišanje prihodnjo soboto ob enakem času. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misijo.si.